რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 სანთია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას ანა ლომთაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაგრძელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
ჯერ უმთავრესი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურული რეჟიმით განახლდა წინა სასამართლოს ხდომა ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა გაემგზავრა მოსკოვში, სადაც დღეს ხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვით ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში მცირედით გაუფასურდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურული რეჟიმით განახლდა წინა სასამართლოს ხდომა ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე, რომლის გამოც ბრალდებულია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელი. დღევანდელ ხდომაზე პროკურატურამ სასამართლოს წარუდგინა ახალი მტკიცებულება, რომლის გამოც მოსამართლემ შესვენება გამოაცხადა და დაცვის მხარეს დოკუმენტის გასაცნობად დრო დღის 3:30-მდე მისცა. სამართალდამცავებმა თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელი 2014 წლის 28 ოქტომბერს დააგავეს. პროკურატურა მათ ბრალად ცდებს სახელმწიფო შესყიდვისას კომპანია სილკნეტის სასარგებლოდ სახელმწიფოს კუთვნილი 4 მილიონი ლარის გაფლანგვაში. არცერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა გაემგზავრა მოსკოვში, სადაც დღეს ხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პუტინი და ხაჯიმბა რუსეთ-აფხაზეთის ურთიერთობების განვითარების შემდგომ გზებს განიხილავენ და განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობენ მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების განხორციელებას. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვით ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში მცირედით გაუფასურდა. დღეიდან 1 დოლარის შეძენა 2.36 ლარად იქნება შესაძლებელი. უფრო საგრძნობლად გაძვირდა ევრო, რომლის ოფიციალური კურსი დღეს 2.7 ლარს შეადგენს. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ნატოში რუსეთის წარმომადგენელმა ალექსანდრ გრუშკომ თქვა, რომ მისი ქვეყანა გააძლიერებს სამხედრო ყოფნას ყირიმში, იმის ფონზე, რომ ალიანსი აღმოსავლეთ ევროპაში გაფართოებას გეგმავს. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებს მოხავთ გრუშკოს სიტყვები იმის თაობაზე, რომ მოსკოვი დაუშვებლად მიიჩნევს ნატოს გაფართოებულ სამხედრო ყოფნას პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში. გრუშკომ ასევე მოუწოდა შეერთებულ შტატებს ევროპიდან გაიტანოს ატომური იარაღი წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს სერიოზულად შეუშლის ხელს ევროპის სტაბილურობასა და უსაფრთხოებასო, დასწინა რუსმა დიპლომატმა. გრუშკოს სიტყვების ფონია ლიტვის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლის განცხადება, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნები აპირებენ მათ ტერიტორიებზე ალიანსის მუდმივი ბრიგადის განთავსების თხოვნით მიმართონ ნატოს. ლიტვა, ლატვია და ესტონეთი შიშობენ, რომ უკრაინის კრიზისის შემდეგ შესაძლოა თავად გახდნენ რუსეთის სამიზნე. ერაყის ოფიციალურ პირთა თქმით, დღეს ქალაქ რამადიში 3 თვითმკვლელი მოიერიშე თავს დაესხა სამთავრობო ადმინისტრაციის საცხოვრებელ შენობათა კომპლექს, რის შედეგადაც დაიღუპა 10 და დაშავდა სულცოტა 7 პოლიციელი. თავდამსხმელებს ბომბები მანქანაში ჰქონდათ დამონტაჟებული. რამადი ანბარის პროვინციის დედაქალაქია, სადაც ერაყის შეიარაღებული ძალები დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვიან. დღეს გამოუტანენ განაჩენს ოსამა ბინ ლადენის ყოფილ მთავარ თანაშემწეს ხალედ ალფავას, რომელსაც ბრალადედება 1998 წელს კენიასა და ტანზანიაში შეერთებული შტატების საელჩოების დაბომბვა. ნიუ-იორკის ფედერალურმა სასამართლომ ალფავას შესაძლოა სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯოს. საელჩოებზე თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 224 ადამიანი, მათ შორის შეერთებული შტატების ათობით მოქალაქე. დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეაქო მისი ქვეყნის თანამშრომლობა მოკავშირე სერბიასთან. ბელგრადში ოფიციალური ვიზიტით ყოფნისას ლავროვმა დასწინა, რომ მიესალმება თავისი კოლეგის ივიცა დაჩიჩის განცხადებას, რომ სერბია არ გაწირავს თავის ურთიერთობას რუსეთთან იმისთვის, რომ ევროკავშირში გაწევრიანდეს. და ბოლოს, შეერთებული შტატების რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკ-კეინმა უარით უპასუხა უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს წინადადებას ამ უკანასკნელის მრჩეველი გამხდარიყო. Poroshenkom soplios svadasva ofitsialu pirstkhovas sheuertnen sagangebo sabchos, romelis mas reformebis ganxortsielebasa da Kievistvis saertashorisom khardacheris mopovebashi unda daekhmaros. Tavis vebsaitze gamokveqnebul tsnobashi Makeini tsers rom konstitutsiuri shezghutvebis gamo ver daikaveb shetavazebul posts.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ანა ლომთაძემ გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მაუწყებლობა სახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ სხულგრულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. დიაბობთ თბილისში გამართულ ლიტერატურულ ფორუმ დიალოგზე ქართველი და უცხოელი გამომცემლების, ლიტერატურის კრიტიკოსების, მწერლების მონაწილეობით.
იმისთვის რომ ჩვენ დავაინტერესოთ უცხოელი გამომცემლები, არ არის საკმარისი მარტო მათთან საერთაშორისო უფლებების გაყიდვაზე ვილაპარაკოთ. ჯერ უნდა ქვეყნით დავაინტერესოთ, ხალხით დავაინტერესოთ, რომ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა ამიციან მას საქართველოს შესახებ.
მიგიწოდ აფრეშუმის მუზეუმში ფოტოგრაფ კონსტანტინ ზანისის მიერ 19 საუკუნის ბოლოს შექმნილი ნამუშევრების გამოფენაზე ქალი აფრეშუმით.
კავკასიელ ქალებს იღებს, არ ეზარება და წერს იმაზეც, რომ შუშელი თათარი გოგონა აფრეშუმის ქსოვილის ნაციონალურ სამოსში. ერთ მეორეზე წერს, რომ გათხოვილი ქალი. წარწერებით, ნუმერაციით, ყველაფერი გავს იმას, რომ კატალოგს აწარმოებ.
არის თუ არა პოლიტიკა ბინძური საქმე, ან იმსახურებს თუ არა საქართველოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლას. ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრეთ ევროპარლამენტის წევრს ტრაიან უნგარიანოს. მოისმენთ მასთან ინტერვიუს.
I think that visa liberalization is
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერთქვეყნებთან მიმართებით. მან დიდი წარმატება მოიტანა მოლდავეთის შემთხვევაში. ასე რომ გვაქვს პრეცედენტი.
ბოლოს წარმოგიდგენთ ფლორიან შაკიაშვილს, ის გახლავთ ფრანგი ჰოკეისტი, საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების წევრი.
It came from my father's side like
გვარი მამაჩემის მხრიდან არის. მისი მამა ქართველმა კაცმა იშვილა და თავისი გვარი მისცა. ამიტომ ვარ შაკიაშვილი.
That's why my name is Shakiashvili.
დარჩით ჩვენს დაახლებზე 7 და 4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარე კვირაში თბილისმა ლიტერატურულ ფორუმ დიალოგს უმასპინძლა. 18-მდე უცხოელი გამომცემელი, საავტორო უფლებების მენეჯერები, რედაქტორები და ჟურნალისტები ქართული წიგნის ეროვნულ ცენტრში 4 დღის განმავლობაში მართავდნენ შეხვედრებს ქართულ კოლეგებთან და მშელობდნენ ქართული ლიტერატურის თარგმანების უცხოეთში პოპულარიზაციაზე და ზოგადად ქართული წიგნის ინდუსტრიის განვითარებაზე. ორგანიზატორები ლიტერატურულ ფორუმ დიალოგს მიიჩნევენ ერთგვარ მოსამსადებელ ეტაპად ფრანკფურტის 2018 წლის წიგნის ბაზრობისთვის, როცა საქართველოს საპატიო სტუმრის სტატუსით იქნება წარმოდგენილი. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
კონტაქტი. ამ სათაურის ქვეშ შეიძლება გაერთიანდეს ღონისძებები დატვირთული 4 დღე, რიგით მეხუთე ლიტერატურული ფორუმ დიალოგი. ამ დღეებში ქართველი და უცხოელი ჟურნალისტების, ლიტერატურის კრიტიკოსების, გამომცემლებისა და რედაქტორების მიერ არაერთი საინტერესო კითხვა დაისვა და მათზე პასუხებიც მოვისმინეთ. ეს ერთმანეთის გაცნობის, დანახვის და, როგორც დრამატურგი დავით გაბუნი ამბობს, ერთმანეთისადმი დამოკიდებულების გაჩენის დღეები იყო. ამ დამოკიდებულების გარეშე ერთმანეთს ეწერა შეუძლებელია. ლიტერატურით დაინტერესებული უცხოელი და ქართველი კოლეგების შეხვედრის ამ პლატფორმას საქართველოში უკვე ტრადიციულად წიგნის ეროვნული ცენტრი მასპინძლობს. წელს ეს შეხვედრები მეხუთედ გამართა. წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი დიამეტრეველი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ეს არის კონტაქტი ბარიერების გარეშე. ეს ატმოსფერო, რაც ფორუმ დიალოგის შემადგენელი ნაწილია და საქმიანი შეხვედრებისა და კულტურული პროგრამისგან შედგება, საქართველოში ჩამოსულ სტუმრებს ქვეყნის მიმართ დადებითად განაწყობს.
იმისთვის, რომ ჩვენ დავაინტერესოთ უცხოელი გამომცემლები, არ არის საკმარისი მარტო მათთან საერთაშორისო უფლებების გაყიდვაზე ვილაპარაკოთ. ჯერ უნდა ქვეყნით დავაინტერესოთ, ხალხით დავაინტერესოთ, რომ სამწუხაროდ ძალიან ავტონომიციან მათ საქართველოს შესახებს. გავსეთების ღონისძიებები აი ამ ურთიერთობის და მეგობრობის გაღრმავებას უფრო უწყობს ხელს და მაგ ანდომებს ამ ქვეყნის შესახებ რამე პატრიოტიზმი გამოსცენ, რამე კრიტიკული წერილი დაწერო პოზიტიურ კონტექსტში.
ფრანკფურტის 2018 წლის წიგნის ბაზრობისათვის მოსამზადებელი სამუშაოებიც დაწყებულია და თუ დიამეტრებელი სიტყვებს გავიმეორებთ, ლიტერატურის კრიტიკოს და ჯგუფის სტუმრობაც საქართველოში ამ სამზადისის ნაწილია.
ნელ-ნელა ქართველი აუდიტორიაც ხვდება თუ რა ტიპის სამუშაოებია გასაწევი, რა მოლოდინები აქვთ გერმანელებს, ჩვენ რა უნდა შევთავაზოთ მათ, რომ დაინტერესდნენ და წარმატებული იყოს ჩვენი პროგრამა, ჩვენ უნდა რაღაცნაირად ოქროს შუალედი მოვიძებნოთ იმისთვის, რომ მათ შევთავაზოთ, როგორც ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, კლასიკური ლიტერატურა, ასევე თანამედროვე ლიტერატურა. ეს მე მგონი ჩვენ ძალიან წარმატებულ პროგრამას განვახორციელებთ ქართულ გამომცემლებთან და სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლებთან ერთად.
სამუშაო სესიების, პრეზენტაციებისა თუ დისკუსიების ადგილი და შინაარსი ამ 4 დღის განმავლობაში სულიცვლებოდა. წლევანდელ ფორუმ დიალოგს სპეციალური სტუმარი წყავდა, ბერლინის ლიტერატურული ფესტივალის დირექტორი ულრიხ შრაიბერი. ღონისძიებებს შორის იყო შეხვედრაც დამწყებ ქართველ პროზაიკოსებთან. მწერალთა სახლში უცხოელი გამომცემლები და ჟურნალისტები ათ ახალგაზრდა ქართველ მწერალს შეხვდნენ. როგორც მწერალთა სახლის წარმომადგენელი დრამატურგი დავით გაბუნია შენიშნავს ჩვენთან საუბარში, ასეთი შეხვედრები კარგია იმიტომაც, რომ ავტორები პირისპირ ხვდებიან იმ ადამიანებს, ვინც ერთ დღეს მათი წიგნებით შეიძლება დაინტერესდნენ.
ოფიციალური წარდგინების და პრეზენტაციის, მშრალი პრეზენტაციის გარდა, ეს პირად კონტაქტი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ადამიანს ელაპარაკები, მწერალს ელაპარაკები, თვითონ გიყვება თავისი ენით, ყოველგვარი შუამავლის გარეშე, თუ რაზე წერს, რატომ წერს იმას, რასაც წერს, რა პრობლემატიკა აინტერესებს და ასე შემდეგ. და პლუს გამომცემლებსთან მიაქვთ საკონტაქტო ინფორმაცია ამ ადამიანების, მათი რაღაც მოკლე რეზიუმეები და თუ მეორე რომელიმე მოიფიქრებს, გადაწყვეტს, რომ თქვა ესა თუ ის დაინტერესდება ამა თუ იმ წერილით, უკვე ხელთა აქვს ესეთი მოსახერხებელ ფორმატში მათ შესახებ ინფორმაცია, უშუალოდ უსაუბრია მათთან. დასაკვირველია, ეს არ არის გარანტია, არ არის არაფრის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შანსი იმისა, რომ ვთქვათ, ვიღაცა დააინტერესო საკუთარი შემოქმედებით თანამედროვე ქართველმა ავტორმა, რა თქმა უნდა, ერთიორად იზრდება.
სწორედ ასეთი ფორუმ დიალოგის შემდეგ უჩნდებათ ქვეყნის მიმართ დამოკიდებულება უცხოელ გამომცემლებსა თუ ლიტერატურის კრიტიკოსებს, ამბობს დავით გაბუნია. მათ უკვე იციან კონტექსტი, რაც მათ ქართულად დაწერილი ნაწარმოებების გაგებაშიც ეხმარება.
ჩვენ გვიყვარს წარსულ შეყურება, მაგრამ ყველა საწყო და მომავალი უფრო აინტერესებს და ეს გასაგებიც არის, თქვა თანამედროვე საგამომცემლო სივრცეს ასე აინტერესებს. ჩვენს რაღაცა თქვა პატარა ადგილს, რომელიც გვიჭირავს თანამედროვე ლიტერატურულ სივრცეში, ასეთი ღონისძიებები ძალიან აფართოვებს.
რა ინტერესებს თავად უცხოელ ლიტერატურის კრიტიკოსებსა და გამომცემლებს, რა ეძებენ ისინი საქართველოში, რამ შეიძლება მათი ყურადღება მიიპყროს? რადიო თავისუფლება ერთ-ერთ მათგანს, ჟურნალისტსა და კრიტიკოსს ინა ფართვიქს გაესაუბრა.
I would like to know what you want to give.
მე მაინტერესებს თქვენ რის იმოცემა შეგიძლიათ ჩვენთვის. თავარი ის კი არ არის ჩვენ რას მოველით. თქვენ ხართ ფრანკფურტში ამ საპატიო სტატუსით მოწვეულები და იდეებიც თქვენგან უნდა წამოვიდეს. თქვენ უნდა გვითხრათ, ვინ არიან კარგი და საინტერესო ავტორები. ვფიქრობ, რომ თითოეულ ქვეყანას აქვს თავისი პერსპექტივა. საინტერესო სწორედ ესაა, ნახო და შეიმეცნო, რამდენად სხვადასხვანაირი ხალხები არსებობს. ჩვენ არ გვინდა ეროვნული გმირობების ამსახველი ისტორიები. ჩვენ გვაინტერესებს დღეს რა არის თქვენთან ინდივიდუალური და განსაკუთრებული.
Interesting is what is individual, what is special.
ინა ფართვიკი თარგმანის სიმცირეზეც ლაპარაკობს. აი მე და თქვენ ინგლისურად ლაპარაკობთ, ამბობს ინა. ამით სათქმელს მაინც რაღაც აკლდება. ამიტომ არის საჭირო კარგი თარგმანები, რომ ზუსტად მივხვდე თქვენი ავტორების სათქმელს და მათი მწერლური ოსტატობაც შევაფასო. კარგი ლიტერატური საძემელა ჩამოვიდა საქართველოში გამომცემელი ბარბარა ვაიდლიც. ჩვენ ავტორებთან შეხვედრა და მათი ნაწარმოებების გაცნობა გვინდა, ამბობს ის.
You know, we are a small publishing house and we take part in the guest of honor program.
როგორც ცნობილია, ჩვენ პატარა საგამომცემლო სახლი ვართ და მონაწილეობას ვიღებთ ხოლმე საპატიო სტუმრის სტატუსით მიწვეული ქვეყნის პროგრამაში. ისლანდიელი, ახალზელანდიელი, ფინელი ავტორების წიგნები გვაქვს გამოცემული, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ერთჯერადი აქცია. თანამშრომლობა ამა თუ იმ ავტორთან, როგორც წესი, გრძელდება ხოლმე. ჩვენ გვაინტერესებს, რას დაწერენ ისინი მომავალში. ზოგადად კი ლიტერატურა საუკეთესო საშუალებაა მეტი გაიგო ქვეყნის შესახებ. გერმანიაში საქართველოზე ბევრი არაფერი იციან. საპატიო სტუმრის სტატუსით ფრანკფურტში წამოსვლა კი საუკეთესო შანსია, რომ ეს შეიცვალოს.
ბარბარა გვეუბნება, რომ გამომცემლობები აქცენტს ძირითადად პროზაულ ნაწარმოებებზე აკეთებენ. არ მსიამოვნებს ამის თქმა, მაგრამ რამდენიმე უშვეთესი გამონაკლისის გარდა პოეზია ძალიან ცუდად იყიდება. ძალიან სამწუხაროა, როცა გამომცემელი ხარ და ბეჭდავ წიგნს, რომელიც არავის უნდა, ამბობს ბარბარა. სხვა გამომცემლობებთან ერთად ლიტერატურულ ფორუმ დიალოგში მისი დაფუძნების დღიდან ყოველწლიურად მონაწილეობს გამომცემლობა ინტელექტიც. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გამომცემლობის წარმომადგენელი გვანცა ჯობავა შენიშნავს, რომ მათი გამომცემლობისათვის ძალიან საინტერესოა ისეთ დიდ გერმანულ საგამომცემლო სახლებთან ურთიერთობა, როგორიც არის მაგალითად ზურკამპი ჰანსერი. მით უფრო რომ ახლოვდება 2018 წელი, როდესაც საქართველო ერთ-ერთ უმთავრეს საერთაშორისო კულტურულ ღონისძიებაზე, ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე, საპატიო სტუმრის სტატუსით წარდგება. ინტელექტმა უცხოელ სტუმრებს გამომცემლობაში თუმასპინძლა, სადაც მათ ის ავტორები გააცნეს, რომელთა ნაწარმოებების პოპულარიზაციასაც ეს გამომცემლობა საერთაშორისო ასპარეზზე ეწევა. მათ შორის ირაკლი სამსონაძე, თამაშ ჭილაძე, ბესიკ ხარანაული, ნგზარ შატაიძე, გიორგი ლეონიძე და სხვები. ამ 4 წლის განმავლობაში ლიტერატურული ფორუმ დიალოგის უცხოელმა სტუმრებმა კიდევ არაერთი კლასიკოსი თუ თანამედროვე ქართველი მწერლის თუ პოეტის შესახებ მიიღეს ინფორმაცია. ფორუმ დიალოგის ქართველი ორგანიზატორები იმედოვნებენ, რომ 2018 წლისათვის დაინტერესებულ აუდიტორიას საქართველოსზე გაცილებით მეტი რამ ეცოდინება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში უზერცად იწყება ახლა კი 19 საათი და 16 წუთია.
No.
Ուսման տրադիո թավիսուպլաս էթերշի է գուգրոլի ռադիո ժուրնալի միատե ստուդիա։ Թորմետ մայիս թբիլիսի ապրեշումի սախտիպո մուզեումշի գայիխսնա պոտոգրապ Կոնստանտին Զանիսիս գամոպենա սախտոդոբիտ կալի ապրեշումիտ։ Պոտոյպսի ասախուլիակ ավկասիելի կալեպիս գողութխիուրի գոպա, մատի չացմոլովա, դա մի ապրեշում է ոպասան դակավշիրապուլի իսակմիանովա։ Ապրեշումիս մուզեումիս մի ապրեշում է ոպիսա դա գամոպենի շեսախեպ գույանբոպս նինո թարխնիշույլի։
Ապրեշումի ռոմ դա ամզադոք գրձելի գզաունդա կայիարոմ։ Ուպրո զուստատ շենրա, ապրեշումիս չէ համունդա կայիարոս գրձելի գզա։ Անկետ է ուպրո զուստատ նամդույլի մետամորպոզա։ Ապրեշումիս պեպելա խութասամ դե կորձխ ստեպս։ Կորձխի կինձիս թավիս թավիսո դենա։ Ոց դղեշի կորձխի դեն չի այի չեք էպա։ Դղեց դաղամեց թութիս պոտրիտիկ էպա։ Իմա դեպս ծոնաշի դա ուտխջերից Դգեպա դրոջ իս գամջուրվալովիսա դա ռթվիսա։ Իսի դղեպս ադգիլիս ձևնասրոմ ապրեշումիս գամում խոպի ջիրկուլեպի դեն ձապի շեմոյ խույոս, չուպրատիկ ձեզ, պարկիս ախովաս չիա սամդղեղամ է սանդոմեպս։ Ամ պրոցես Թբիլիսի ապրեշումիս մուզեումիս դիրեկտորի Նինո Կուպրաշուլի այ ասե ախասիատեպս։
Մեխութի ասաքս რომ მოათავებს, მერე ეძებს რაღაცა ადგილს, ან შეიძლება კედელზეც კი ასოცდეს, მაგრამ მაგდოს სპეციალურ სახებს უწყობთ და იმაზე პირველ იმას უშვებს თავისი პირიდან, აი ნარდა ქსოვს გამუდმებით რვიანებით, ქსოვს თავის სახს, რომელშიც გადაიქცევა უკვე ჭუპრად, მაგრამ საინტერესო რა არის, 400000 ჯერ აკეთებს რვიანს
და მე რჩება ჭუპრი. ჭუპრიდან ამოხოული აბრეშუმის ძაფი სიგრძე 700 მეტრიდან 3000 მეტრამდე მერყეობს. ამოიხოვა ძაფი და აბრეშუმს ოქროს ფასი ედება. თუ კი მცირე ისტორიულ წყაროებს მოუშველიებთ, აბრეშუმის წარმოება საქართველოში ჯერ კიდევ მე-5 საუკუნეში დაუწყიათ. ვახტანგ გორგასალს ეს კულტურა ინდოეთიდან შემოუტანია, როცა ის შაჰ პეროს ახლდა ლაშქრობაში. აბრეშუმს ქართულ ლიტერატურულ წყაროებში ჭიჭნა უხტად მოიხსენიებენ. მეაბრეშუმეობა საქართველოში საუკუნეების მანძილზე სტრატეგიულ დარგად ითვლებოდა. მე-19-20 საუკუნეებში ქვეყანაში არსებული რთული პოლიტიკურ-ეკონომიკური სიტუაციის მიუხედავად, მეაბრეშუმეობის განვითარება აღმავლობის გზას ადგას. ქართული საექსპორტო პროდუქციის ნუსხაში შედის აბრეშუმის პარკი, გრენა, ქსოვილი, რომელიც ქვეყნისთვის შემოსავლების მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს. მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში მეაბრეშუმეობაში დასაქმებული იყო დაახლოებით 200000-მდე ოჯახი და ყოველწლიურად საშუალოდ 6-6.5000 ტონა პარკი იწარმოებოდა, რაც დღემდე სარეკორდო მაჩვენებელია. Სწორედ ამ პერიოდში კავკასიაში აბრეშუმ ხვევია ჭიის დაავადება პებრინა გაჩნდა. მან საქართველომდეც მოაღწია და დარგი რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. დარგის გადასარჩენად სწორედ ამ პერიოდში მეფის რუსეთის დავალებით თბილისში დაარსდა კავკასიის მეაბრეშუმეობის სადგური, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა მოსკოვის სასოფლო სამეურნეო საიმპერატორო საზოგადოების კომიტეტის წევრი ნიკოლაი შავროვი. მეაბრეშუმეობის სადგურის ძირითადი ამოცანა იყო მოსახლეობის ჯანსაღი თესლით უზრუნველყოფა და აბრეშუმის მოვლის გაუმჯობესებული საშუალებების გავრცელება. მეაბრეშუმეობის სადგურს დღეს აბრეშუმის მუზეუმი ჰქვია. მუშტაიდის ბაღის წინ წითელი აგურით ნაშენებ ორსართულიან შენობაში შევდივართ. ჩამოქეკილ კედლებს სქელი ბზარები ხაზავს. ცივა, მაღალი ფანჯრებიდან სინათლე შემოდის. ის რომ მეაბრეშუმეობის სადგური მიმდებარე ტერიტორიაზე ხუთ შენობას აერთიანებდა, მხოლოდ დოკუმენტებშია შემორჩენილი. ერთ-ერთ შენობაში დღეს დევნილები არიან შესახლებულნი. კიდევ ერთი შენობიდან მხოლოდ საძირკველია გადარჩენილი. მუშტაიდის ბაღში დგას იმ პერიოდში დარგული რამდენიმე თუთის ხეც. აბრეშუმის მუზეუმი მეორე სართულზე შთამბეჭდავ ბიბლიოთეკას ინახავს. ბიბლიოთეკა, სადაც მეაბრეშუმეობით დაინტერესებულ ადამიანებს ბევრი საინტერესო გამოკვლევის წაკითხვა შეუძლია. 1970-იანი წლებიდან მუზეუმის ისტორიის მძიმე პერიოდი იწყება. 1981 წელს შენობა დინამო სტადიონს გადაეცა. 86-88 წლებში მუზეუმის მეურვე მეაბრეშუმეობის სამმართველო გახდა. 1986 წელს შენობა ისტორიული მნიშვნელობის ძეგლად გამოცხადდა. დღეს შენობა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ბალანსზე ირიცხება. მუზეუმის დირექტორი ნინო კუპრაშვილი შენობის შესახებ გვესაუბრება.
შენობის საკითხი იყო ყოველთვის მომხიბვლელი, სხვებისთვის და ყოველთვის ცდილობდნენ და ფიქრობდნენ, რომ იქნებ სხვა რაღაცადაც გადაკეთდეს. ან სხვა დანიშნულების იყოს, მაგრამ ძალიან დაეხმარა შენარჩუნებაში და თვითმყოფადობაში ის, რომ არქიტექტურულ დეტალებშიც კი ჩანს თუთის ფოთოლი, აბრეშუმის ჭია, პეპელა, ანუ აქ თუ დააკვირდებით, აქვე ჩანს, რომ ეს ნამდვილად შენობა არის აშენებული სპეციალურად ამ საქმისთვის
სწორედ ნიკოლაი შავროვთან ერთად დაიწყო მოგზაურობა კავკასიაში ფოტოგრაფმა კონსტანტინე ზანისმა, რათა ფირზე აღებეჭდა კავკასიაში მეაბრეშუმეობით დაკავებული ადამიანების საქმიანობა. Ман მეაბრეშუმეობის სადგურში 1890-იან წლებში დაიწყო მუშაობა და იქვე დაარსა თავისი ფოტოსახელოსნო და ლაბორატორია, რომელიც დღემდე შემორჩენილია მუზეუმის სხვენში. სწორედ მის მიერ სამეცნიერო ექსპედიციებში გადაღებული ნამუშევრები გამოიფინა აბრეშუმის მუზეუმში 12 მაის. გამოფენის სახელწოდებად კი ქალი აბრეშუმით შეირჩა. ახალგაზრდა სომეხი ქალი აბრეშუმის სამოსში. მიუხედავად იმისა, რომ ფოტოშავთეთრია, ეტყობა, რომ ხალს ლამაზი ჭრელი თავსაფარი აქვს მოხვეული. მზის მშვიდად მუხლებზე ხელებთა წყობილი და ფოტოგრაფის ობიექტივში იყურება. გათხოვილი ლეკი ნაციონალურ აბრეშუმის სამოში, სოფელი ბელოქანი, ზაქათალას ოლქი. შეჯვარება. აბრეშუმის პარკის გაყიდვა მკვიდრი მოსახლეობის მიერ აღმოსავლეთ კავკასიაში, სოფელი აგდაგი. ზანისის ფოტოები იმითაც არის გამორჩეული, რომ ავტორი თითოეულ მათგანს მინაწერს უკეთებს და ზუსტად აღწერს, რა კადრია აღბეჭდილი ფოტოზე. გამოფენას ნინო კუპრაშვილი გვათვალიერებინებს და ფოტოების შინაარს გვიხსნის.
კავკასიელ ქალებს იღებს, არ ეზარება და წერს იმაზეც, რომ შუშელი თათარი გოგონა აბრეშუმის ქსოვილის ნაციონალურ სამოსში. მეორეზე წერს, რომ გათხოვილი ქალი. წარწერებით, ნუმერაციით, ყველაფერი გავს იმას, რომ კატალოგს აწარმოებდა, ძალიან სწორ ისეთ კატალოგიზაციას, მაგრამ ეს კატალოგი არაა შემორჩენილი. ეს არის ლეკი გოგონა, ნაციონალური აბრეშუმის სამოსში. სამოსის გარდა კიდე თავსამკაულებიც აქვს და ნუ რაღაცა სხვა სამკაულებიც აქვს. ისე რომ ძალიან მომხიბვლელია და თან მართლა ისეთი კულტურული ფოტოგრაფია, რომ არაფერი გადამეტებული ის არ აქვს. კი, პოზირებენ ნამდვილად. ეს არის დადგმული ფოტოები, როგორც შანს, იმიტომ რომ როგორც ის, მაგრამ ნამდვილად მისთვის ის, რომ გადაუღონ, ხო?
დღეს აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი კონსტანტინე ზანისის მიერ დაარსებული ფოტოსახელოსნოსა და ლაბორატორიის აღდგენას და მისი სახელის მინიჭებას გეგმავს. ამ იდეის განხორციელებაზე მოყვარული ფოტოგრაფი და მუზეუმის თანამშრომელი და მკვლევარი მიხეილ ჩხიკვაძე ზრუნავს. ის აბრეშუმის მუზეუმში 5 წლის წინ აღმოჩნდა და როგორც გაგვიმხილა, სხვენში მიტოვებული ფოტოსახელოსნოს დანახვისთანავე აღმოაჩინა, რომ ეს სწორედ ის საქმე იყო, რაც მას უნდა გაეგრძელებინა. მიხეილ ჩხიკვაძე ფიქრობს, რომ ფოტო გადაღებისას გამოიყენებს სწორედ იმ ტექნიკას, რასაც კონსტანტინე ზანისი იყენებდა, სველკოლოდიურ ტექნიკას, რომლის დროსაც მიიღება შუშის ნეგატივი ამბროტიპია.
ძალიან ესეთი მაღალხარისხოვან გამოსახულებას იძლევა საერთოდ გადაღებული ობიექტის. არის უზარმაზარი ზომის ნეგატივები. ეს არ არის მარტო ფოტო, რომელიც დიდი შუშის ნეგატივები. ფაქტობრივად უფრო დიდი ინფორმაციის მატარებელია, ვიდრე ციფრული ნებისმიერი აპარატის, ასე ვთქვათ, ეს ვიზუალური გამოსახულება და კიდევ უფრო ინფორმაციულია, ვიდრე თვითონ ფირის. არის უფრო სალონური ტექნიკა, რომელიც თავისი არომატებით და, ასე ვთქვათ, პროცესით იმდენად შთამბეჭდავია, რომ აი თანამედროვე მსოფლიოში, ევროპაში, ამერიკაში ფაქტიურად მისდევენ აი ამ ტექნიკით ფოტოგრაფირებას.
გარდა საინტერესო გამოფენებისა, დღეს აბრეშუმის მუზეუმი სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამებს ახორციელებს, მათ შორისაა პროგრამები სკოლის მოსწავლეებისათვის, ასევე მხატვრებისთვის. მუზეუმის სივრცეში მისულ დამთვალიერებელს შეუძლია ნახოს სხვადასხვა ჯიშის თუთის ჰერბარიუმები, აბრეშუმხვევია ჭიის ბიოლოგიის ამსახველი სხვადასხვა სახის ექსპონატები, პეპლების კოლექცია და სხვა. გარდა ამისა, ყოველი წლის მაის-ივნისში მუზეუმს ყავს მცირე რაოდენობის აბრეშუმის ჭია, რომლის ნახვაც ნებისმიერ დამთვალიერებელს შეუძლია. სურვილის შემთხვევაში კი ვიზიტორებს აქვთ საშუალება გამოკვებონ ჭიები და დააკვირდნენ მათი განვითარების სხვადასხვა ეტაპს. მიუხედავად იმისა, რომ აბრეშუმის წარმოება საქართველოში საუკუნეების მანძილზე მომგებიან საქმედ ითვლებოდა, საბჭოთა კავშირის პერიოდში საქართველოს მოწინავე მეაბრეშუმეები ჰყავდა, კოლმეურნეობები პარკის დამზადების წლიურ გეგმას გადაჭარბებით ასრულებდნენ, დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ერთადერთი ადგილი, სადაც აბრეშუმის წარმოების შესახებ შეიძლება მოიციო ინფორმაცია, ეს მხოლოდ აბრეშუმის მუზეუმია. ხომ არ გეგმავთ აბრეშუმის წარმოების აღდგენას? ვეკითხებით ნინო კუპრაშვილს. ის კი პასუხობს, რომ შესაძლოა უახლოეს რამდენიმე თვეში მუზეუმის კედლებში აბრეშუმის ქსოვილის დამზადება დაიწყოს, რასაც პირველ ეტაპზე სუვენირების სახე მიეცემა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ამასობაში საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა ანა ლომთაძე.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურული რეჟიმით განახლდა წინა სასამართლოს ხდომა ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა გაემგზავრა მოსკოვში, სადაც დღეს ხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. დღეს დაიწყო საქართველოს სკოლებში პირველ კლასელთა საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია, რომელიც 9 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. ნატოში რუსეთის წარმომადგენელმა ალექსანდრ გრუშკომ თქვა, რომ მისი ქვეყანა გააძლიერებს სამხედრო ყოფნას ყირიმში იმის ფონზე, რომ ალიანსი აღმოსავლეთ ევროპაში გაფართოებას გეგმავს. დღეს ნიუ-იორკის ფედერალურმა სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა ოსამა ბინ ლადენთან დაახლოებულ პირს, ხალედ ალფავას, რომელსაც ბრალად ედებოდა 1998 წელს კენიასა და ტანზანიაში შეერთებული შტატების საელჩოების დაბომბვა. გუშინ ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში მოკლეს მთავარი პროკურორი ნაჯიბულა სულთანზოი თავის სახლში, როცა მან უცნო პირს გაუღო კარი. ერაყის ოფიციალურ პირთა თქმით, დღეს ქალაქ რამადიში 3 თვითმკვლელი მოიერიშე თავს დაესხა სამთავრობო ადმინისტრაციის საცხოვრებელ შენობათა კომპლექს. დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ მიესალმება თავისი სერბი კოლეგის ივიცა დაჩიჩის განცხადებას, რომ სერბია არ გაწირავს თავის ურთიერთობას რუსეთთან იმისთვის, რომ ევროკავშირში გაწევრიანდეს. შეერთებული შტატების რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა უარით უპასუხა უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს წინადადებას, ამ უკანასკნელის მრჩეველი გამხდარიყო. რუსეთი მზადაა საფრანგეთისგან მიიღოს ნაღდი ფული მისტრალის ტიპის 2 საბრძოლო ხომალდის სანაცვლოდ.
ანა ლომთაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ, მუსიკა.
The same. I said you up on the top now, baby, but don't nothing stay the same. Every once in a while, baby, lady luck deals another hand. Are you calling me your pal now, baby, when I used to be your man? Are you calling me your pal now, when I used to be your man? You're flying real high now, baby. Go on and play your sin. Oh, I realize now, baby, your kind of love.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19 საათი და 35 წუთია.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლათუნ ფრანსერმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლ გვირაუბ მიმოხილვაში. გვირაუბით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
მეათე სტუდიაში დღეს გთავაზობთ ინტერვიუს ევროპარლამენტის წევრთან, ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელთან ტრაიან უნგარიანოსთან. წარსულში ის რადიო თავისუფლების რუმინული სამსახურის თანამშრომელი იყო და ამორიოდე დღის წინ ესტუმრა ჩვენი რადიო შტაბინას პრაღაში. ჩვენ ვისარგებლეთ ამ შემთხვევით და ტრაიან უნგარიანოს როგორც ევროკავშირ საქართველოს საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტის წევრს თხოვეთ ესაუბრა საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე. საუბარი დავიწყეთ ვიზების თემით. ამ ერთი კვირის წინ ევროკავშირმა ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ რიგი სამიცი, ანუ მომავალ კვირაში საქართველო, ისე როგორც უკრაინა, არ მიიღებს თანხმობას ევროკავშირთან ვიზო მიმოსვლაზე. ევროპარლამენტარ ტრაიან უნგარიანოს კითხე, რა როლი მიუძღვის მას და ზოგადად ევროპარლამენტს ასეთი გადაწყვეტილების მიღებაში.
As a member of the European Parliament, as a member with long connections to Georgia and
როგორც ევროპის პარლამენტის წევრს, რომელსაც დიდი ხანია კავშირი აქვს საქართველოსთან, ქართულ პოლიტიკოსებთან, როგორც აღმოსავლელ პარტნიორთა და ევროკავშირის საპარლამენტო ასამბლეის წევრს, ბევრჯერ მიმუშავია საქართველოს საკითხებზე. ფიქრობ, რომ ევროპარლამენტის სწორედ აღმოსავლეთ ევროპელმა წევრებმა განსაკუთრებით აქტიურად ვიმუშავეთ ისეთი ქვეყნების სწორად, ისეთი ქვეყნების უკეთესად გასაგებად, როგორიც არის საქართველო, და უფრო სწრაფად და ნაყოფიერად სამოქმედოდ ისეთ ქვეყნებთან მიმართ ვით როგორც საქართველოა. იმ მიზნით რომ იყოს მჭიდრო თანამშრომლობა და ერთჩვენიერ დღეს ევროკავშირში გაწევრიანებაც. ვიზების საკითხსაც შეეხება, ვიცი ეს ყველგან მტკივნეულია აღმოსავლეთის პარტნიორობის ყველა წევრ ქვეყანაში. ეს საკითხი არ არის დამოკიდებული ევროპარლამენტზე. ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც მოდის ევროკომისიისგან და არ არის საკითხი, რომელსაც პარლამენტი მხარს უჭერს ან უარყოფს. გადაწყვეტილებას თავდაპირველად ევროკომისია იღებს. დიახ, მას წარუდგენენ პარლამენტს, მაგრამ პარლამენტში კენჭისხრა არ არის გადამწყვეტი. ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით. მან დიდი წარმატება მოიტანა მოლდავეთის შემთხვევაში. ასე რომ გვაქვს პრეცედენტი.
A huge success in the case of Moldova. So we have a precedent. There's no danger.
This is Moldova-ti არის სახელმწიფოების პარტნიორობის ერთადერთი წევრი, რომელსაც უვიზო მიმოსვლა აქვს ევროკავშირთან.
ზუსტად ასეა. უვიზო მიმოსვლა უნდა გაფართოვდეს. რასაკვირველია, რეალისტურად, ნებისმიერმა ქვეყანამ არ უნდა მიიღოს ეს ახალი რეჟიმი, მაგრამ ახალი რეჟიმი ფართო უნდა იყოს და არ უნდა იყოს გამონაკლისი მხოლოდ მოლდავეთისთვის. საქართველოს, სომხეთს, უკრაინას თავთავიანთი არგუმენტები აქვს. მიზეზები, რატომ სწოვენ ევროპას ასეთ ნაბიჯს, ასეთ ჟესტს. არ ამგონია რიგამ რაიმე გადაჭრას, ან რაიმე შეცვალოს, მაგრამ ფიქრობ, მთელს რეგიონში ვითარების გათვალისწინებით უნდა დაჩქარდეს ევროპაში მიმდინარე ყველა პროცესი, ევროპის ყველა მექანიზმის მუშაობა, ყველა ნაბიჯი ევროპასთან დასაახლოებლად.
თამას ამბობთ უკრაინაში ომის ფონის გამო?
Yes, of course. War in Ukraine, there's nothing big.
დიახ, რასაკვირველია, არაფერი ხდება იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ომი უკრაინაში. ეს არ არის ადგილობრივი პრობლემა. ეს არის ევროპის პრობლემა და საჭიროა ამის სათანადო გაცნობიერება. ევროკავშირში ხალხის ყურადღება ახლა ძირითადად მიმართულია სამხრეთისკენ, ხმელთაშუა ზღვაში კრიზისისკენ. მაგრამ ეს არ უნდა გახდეს საბაბი იმისთვის, რომ ნაკლები ყურადღება მიაქციო ან იგნორირება გაუკეთო იმას, რაც ხდება ევროკავშირის აღმოსავლეთ ფლანგზე, უკრაინაში. რადგან თუ აღმოსავლეთსა და აღმოსავლეთ პარტნიორებს დავკარგავთ, მთელ ევროპას შეექმნება უზარმაზარი პრობლემა და ძალიან, ძალიან ძნელი იქნება მისი მოგვარება.
To repair in the end.
You are saying this ambob from viso mimosla qualaze mtsire rats unda gaketdes
because first qualaze mtsire radgan pirlo rikshi isekheba qovelgiur tskhovrebas da rigit adamianebs
და ფიქრობ ევროკავშირში ინტეგრაციისადმი მხარდაჭერას ქვეყნებში, როგორიც საქართველო.
დიახ, რასაკვირველია, ეს ძალიან შეუწყობს ხელს ევროკავშირში ინტეგრაციის უკეთ გაგებას ყველა ნებისმიერ ქვეყანაში, აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრთა შორის. ეს არის ის, რისი გაკეთებაც შესაძლებელია და უნდა გაკეთდეს კიდეც.
Can you tell us? შეგიძლიათ გითხრათ რა არის მიზეზი იმისა, რომ ევროკავშირი ამას არ აკეთებს? რა არის მთავარი პრობლემა? შიში რომ ბევრი ქართველი ჩავა ევროკავშირის ქვეყნებში?
On the face of it one could say that
ერთი შეხედვით ასეა, ეს შეიძლება გონივრული ეჭვი იყოს. დარწმუნებული არა ვარ, რომ მართლაც ასეა. ვარაუდობ, რომ სინამდვილეში ევროკავშირის ჩვეულგანმარტებებს უკან დგას რუსეთის განაცხადების შიში. აქამდე სამწუხაროდ ბევრჯერ მომხდარა, რომ ევროპის მთავრობები და ევროპული სტრუქტურები მუშაობენ პირობით, არ გაანაცხენონ რუსეთი. ჩემი აზრით, ამით აიხსნება, რატომ არის, რომ რიგის სამიტისთვის ჯერაც არ აქვს სათანადო დამოკიდებულება ევროკავშირის მხრიდან. გულისხმობ იმას, რომ ევროპის კავშირი ჯერ კიდევ არ არის მზად ამ ქვეყნებს შესთავაზოს ეგრეთ წოდებული ევროპული პერსპექტივა, რაც ნიშნავს მათთვის ევროკავშირში გაწევრიანების ზოგადი გეგმის შეთავაზებას. აქამდე რაც ხდება, ფორმულა, რომლის მიხედვითაც არსებობს მომავალი და ასე შემდეგ, უკვე აღარ არის საკმარისი. ეს საკმარისი იყო, თქვათ, პირველი 10-15 წელი, მაგრამ ვითარება შეიცვალა და ჩემი აზრით, მთავარი ახლა ეს არის, ამ ქვეყნებისთვის მტკიცე ევროპული პერსპექტივის შეთავაზება.
European perspective.
Again because of this უკრაინაში შექმნილი ვითარების
გარდა.
დიახ, ჩემი აზრით, ეს ევროკავშირის ინტერესებშია და ევროპას ყველაზე უკეთ უნდა ესმოდეს, რომ მისავე ინტერესებშია ამ ქვეყნებისთვის ევროპული პერსპექტივის შეთავაზება.
An European perspective.
You know that თქვენთვის ცნობილია, რომ ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესი განსაზღვრულია ასოცირების შეთანხმებით და შეთანხმებით ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ. მაგრამ ფიქრობთ, რომ ეს საკმარისი არ არის, რომ საქართველოს სჭირდება ევროკავშირში გაწევრიანების კაფიო პერსპექტივა?
But are not easy to implement.
ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებები ძალიან კარგია, მაგრამ მათი განხორციელება იოლი არ არის. მეორე, თუ ვაჭრობაზე ვსაუბრობთ, ზოგადად ეკონომიკაზე, რუსეთისთვის გაცილებით უფრო იოლია ძლიერი ზეგავლენა იქონიოს ქვეყნებზე, როგორც საქართველოა, ვიდრე ევროკავშირისთვის. საქართველო გაიყვანოს თავის ეკონომიკურ ორბიტაზე. სავაჭრო შეთანხმება ძალიან კარგია, ყოველთვის კარგია მეგობრებთან ვაჭრობაზე შეთანხმება, მაგრამ ჩვენ ისეთ დროში გვიწევს ცხოვრება, რომელიც სხვა რამეს, რომელიც მეც
მოიწევს.
ამბობს ტრაიან უნგურიანო, ევროპარლამენტის წევრი, რომელიც ამურიოდა თხის ინესტუმრა ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების შტაბინას პრაღაში. მასთან საუბარ სულ მალე გავაქცელებთ ერთი ანონსის შემდეგ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღოთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ძე კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი გავაქცელებთ პარასკევის მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ ოლგურულ რადიოს უნდა მეათე სტუდიას. ახლა გთავაზობთ ევროპარლამენტარ ტრაიან უნგურიანოსთან ინტერვიუს მეორე ნაწილს. უნგურიანო არის ევროკავშირ საქართველოს საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტის წევრი, ამასთან ევროპის სახალხო პარტიის წევრი. You as a member of თქვენ როგორც ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელმა დარწმუნებული ვარ, იცით კრიტიკის შესახებ, რომელსაც თქვენი პარტია გამოთქვამს საქართველოს ამჟამინდელი მთავრობის მისამართით, პოლიტიკურად მიკერძოებული შერჩევითი სამართლის ბრალდებით. რა აზრის ხართ ამ საკითხზე? What's your opinion on that?
What's our criticism was Right?
Фикроб ჩვენი კრიტიკა სწორი იყო. ჩვენს კრიტიკას საფუძველი ჰქონდა. ის რაც საქართველოს სასამართლო სისტემაში ხდება, ზოგჯერ აბსურდულია, ზოგჯერ ძალიან სერიოზული პრობლემა. ასე რომ არსებობდა საფუძველი ჩვენი კრიტიკისთვის, მაგრამ ამავე დროს ვამბობ, რომ არსებობს რაღაც, რაც ამ კრიტიკაზე უფრო მაღლა დგას. ტრული აგრესიული რუსეთის ფაქტორის გათვალისწინებით, ვფიქრობ, რომ ევროპის კავშირმა, ევროპის სახალხო პარტიის ჩათვლით და საქართველომ უნდა ითანამშრომლონ პოლიტიკური უთანხმოების ამა თუ იმ სფეროში სხვადასხვა ხედვისა და ფასეულობების
მიუხედავად.
Even though if you are saying მიუხედავად იმისა, რომ თუ ამბობთ, ცუდია, რაც საქართველოში ხდება პოლიტიკურად მიკერძოებული სასამართლო სისტემის მხრივ, ეს დიდი პრობლემაა დემოკრატიისთვის.
I've heard this argument. I don't believe in it.
Sorry. მე მსვენია ეს არგუმენტი, მაგრამ არ ვიზიარებ მას. ვფიქრობ, ბევრი ევროპელი პოლიტიკოსი შეცდომას უშვებს, როცა მაგალითად უკრაინისგან მოითხოვს რეფორმების დაჩქარებასა და გაღრმავებას. ჩემი აზრით, ახლა არ არის ასეთი რეკომენდაციების დრო. რასაკვირველია, უკრაინას და საქართველოსაც სჭირდებათ პროგრესი სასამართლო სისტემაში, კანონის უზენაესობის მხრივ, ეკონომიკური რეფორმების კუთხით. მაგრამ ეს ერთია და სხვა საქმეა უკრაინასა და საქართველოში სტრატეგიულ ვითარებასთან დაკავშირებული გადაუდებელი აუცილებლობა. ამ ქვეყნებს ვერ ვეტყვით. იცით, ჩაატარეთ სასამართლო სისტემის რეფორმა და მერე ვნახოთ, რა მოიმოქმედოთ რუსეთის საკითხში. ეს აშკარა აბსურდია. ჩემი აზრით, ახლა პრიორიტეტი უნდა იყოს სტრატეგიული ზომები და თანამშრომლობა. სასამართლო სისტემაზე სამუშაო დრო საკმარისი იქნება კრიზისიდან გამოსვლის შემდეგ და არა ახლა.
The crisis is averted, but not now.
You თქვენ ახლა ევროპარლამენტის წევრი ხართ, მაგრამ წინათ ჟურნალისტად მუშაობდით. თქვენ აზრებს გამოთქვამდით, დისკუსიებში მონაწილეობდით როგორც ჟურნალისტი. გენატრებათ ის დრო, დანაკლისად ახიქვამთ. აი, რა განსხვავება იმაში, ახლა როგორ მუშაობთ და მაშინ როგორ მუშაობდით? The past.
No, I won't miss it because I think
არა, დანაკლისად არ აღვიქო, რადგან მგონია, რომ ჟურნალისტად მუშაობისას ბევრი ვისწავლე და ეს დღეს ძალიან მეხმარება. ადამიანებთან კონტაქტი, როგორ იყენებ ინფორმაციას, სიტყვების სწორად შერჩევა იმისთვის, რომ ფართო საზოგადოებამ უკეთ გაგიგოს. ეს ყველაფერი ძალიან კარგია და მადგება. მეორე მხრივ, პოლიტიკაში წასვლა ზრდის აფართოებს გამოცდილებას, რომელსაც ჟურნალისტობა გაძლევს. უნდა გითხრათ, რომ ახლა მესმის, რა უმადურები ვართ და ზოგჯერ როგორ ვცდებით, როცა პოლიტიკოსებს განსჯით.
When we judge politicians,
it's a very common idea. ძალიან გავრცელებული შეხედულებაა, ბევრისგან გაიგონებ ბევრ ქვეყანაში, რომ პოლიტიკა ბინძური საქმეა.
Politics has been always
პოლიტიკა ყოველთვის იყო ბინძური საქმე, ამაში ახალი არაფერია.
So is it a მართლა ბინძური საქმეა? მე იმედი მქონდა სხვა რამეს გვეთყოდით.
Yes, this is.
გაჩნია რას გულისხმობთ ბინძურით. თუ ქრთამს გულისხმობთ, დიახ, ეს არასწორი საქციელია, მაგრამ ეს პოლიტიკა არ არის. არსებობენ პოლიტიკოსები, რომლებიც პატიოსნად აკეთებენ საქმეს.
It's
not just about corruption. მარტო კორუფციაში არ არის საქმე. საქმე ეხება მაგალითად კომპრომისს. პოლიტიკა კომპრომისის დათმობაზე დასხვის ხელოვნება და ზოგჯერ კომპრომისზე მიდიხარ ბინძურ ხალხთან, იმიტომ რომ საქმე სხვაგვარად ვერ გაკეთდება.
Do it otherwise. You mean out of compromise. This is not actually dirty. Of course there is a limit.
გეთანხმებით, მაგრამ თუ ბინძური ნიშნავს კომპრომისის ხელოვნებას, ის სინამდვილეში ბინძური არ არის. რა თქმა უნდა, გარკვეული საზღვრები არსებობს. დაუშვებელია ყველასთან ყოველთვის კომპრომისზე წასვლა. არსებობს საზღვრები, მაგრამ არ არსებობს პოლიტიკა კომპრომისის გარეშე. თუ პოლიტიკას უკომპრომისოდ ატარებ, ეს დიდ საფრთხეს უკავშირდება. თუ გაიხსენებთ პოლიტიკოსებს, ვინც არასოდეს არავისთან მიდიოდა დათმობაზე, ნახავთ, რომ შედეგები საზარელი იყო. ტოტალიტარულ იდეოლოგიებს, დიქტატურებს ახასიათებთ კომპრომისზე უარის თქმა. დათმობაზე უარი ერთი შეხედვით შთამბეჭდავია, მაგრამ ძალიან სახიფათო.
This is nice at first sight, but it's very dangerous.
პოლიტიკაზე, როგორც კომპრომისის ხელოვნებაზე საუბრი დასრულდა ინტერვიუ ევროპარლამენტარ ტრაიან უნგურიანოსთან. ის ამორიო და დღის წინ გვესტუმრა ჩვენი რადიო შტაბინაში პრაღაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
I've been a fool. I say
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას ყოველგვარ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდია საქართველოში 19 საათი და 53 წუთია.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
სპორტზე ვისაუბრებთ ახლა. სამთხეებში პრაღა, სადაც რადიო თავისუფლების შტაბინა მდებარეობს, ჰოკეისტთა მსოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. დღეისთვის ჩემპიონის წოდების მაძიებელთა რიცხვი 4-მდეა შემცირებული. ცნობილია გათამაშების ნახევარ ფინალისტების ვინაობა. მაგრამ მეათე სტუდიის შემდეგ სიუჟეტში გაგაცნობთ იმ გუნდის წევრს, რომელიც უკვე გამოეთიშა ასპარესობას. თუ რატომ შევაჩერეთ არჩევანის სურეთ მასე და რა ვთქვათ რომელიმე კანადელ ჩეხან თუნდაც რუს ვარსკვლავზე ახლავე შეიტყობთ. ეს სპორტსმენია საფრანგეთის ნაკრების მცველი ფლორიან შაკიაშვილი. დიახ, შაკიაშვილი. ჩვენი ვარაუდით ქართული გვარის მქონე პირველი ჰოკეისტი, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილეობს. როგორც გაირკვა 23 წლის ფლორიან შაკიაშვილმა საქართველოსე ბევრი არაფერი იცის, თუმცა ის კი იცის, რომ ქართულ გვარს ატარებს. კობალი კლიკაძემ ფლორიან შაკიაშვილთან საუბარი დაიწყო შეკითხვით მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთ ფავორიტთან, კანადის ნაკრებთან გამართულ მატჩზე. მასში საფრანგეთის გუნდი მინიმალური სხვაობით დამარცხდა 3-4.
კი, ვეთამაშეთ კანადის ძალიან კარგ გუნდს. ჩემი აზრით ძალიან კარგად ითამაშეს. ახლოს ვიყავით დამატებითი დროის დანიშვნასთან. შედეგით საკმაოდ კმაყოფილი ვართ.
Like it's good for the rest of the tournament.
So it's a second the
ეს არის როგორც ვიცი მეორე მსოფლიო ჩემპიონატი თქვენს კარიერაში.
Yeah, that's my second one. I was in Minsk last year. It was a great experience.
ეხლა შარშენ მინსკში ვიყავი. ესეც საუცხოო გამოცდილება იყო. მეოთხე ფინალში გავედი. ასე რომ შარშენაც კარგად ვითამაშეთ. ძალიან კმაყოფილი ვარ.
Teamwork last year too, so pretty happy about that.
Is ice hockey? საფრანგეთში ჰოკეი პოპულარულია, როგორც დაუშვათ ფეხბურთი ან რაგბი.
არა,
პრინციპში არა, მაგრამ ვფიქრობ, უფრო პოპულარული გახდება პარიზში მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ, ორ წელიწადში. ამის შემდეგ საქმე ალბათ უკეთ წავა.
And what
ჩემთვის და ჩემი კოლეგებისთვის განსაკუთრებით საინტერესოა თქვენი გვარი, შაკიაშვილი. თუ შეიძლება უამბეთ მსმენელს თქვენი ოჯახის
შესახებ. I tried to explain but
შეიძლება აგიხსნათ. გვარი мама ჩემის მხრიდან არის. მისი мама ქართველმა კაცმა იშვილა და თავისი გვარი მისცა. ამიტომ ვარ შაკიაშვილი.
We're adopted by a Georgian guy so he took his name. So that's why my name is Shakiashvili.
საქართველოს შესახებ რა იცით?
Actually not
ბევრი არაფერი. როგორც გითხარით, პირველ რიგში ფრანგი ვარ. არა ვარ ქართველი, მარტო გვარი მაქვს ქართული.
I'm French first so I'm not really Georgian. Only my name is.
Yes. Citizens of
საფრანგეთის მოქალაქეები, მაგრამ ქართული გვარით არიან ძმები იაშვილები, მორაგბეები. დიახ, მსგავსი გვარი.
But it's like quite the same name.
Are you planning
აპირებთ საქართველოსი ჩამოსვლას ქვეყნის გასაცნობად?
Not really actually
but ტიპში არა. თუმცა რატომაც არა. კარგი იქნებოდა ქვეყნის
ნახვა. To see the country there.
Do Georgians
live საფრანგეთში მცხოვრები ქართველები თუ მოდიან ხოლმე თქვენთან ამავე შეკითხვით?
Like me?
Yeah, every time I get
ის უმისვამენ შეკითხვა, საიდან ეს გვარიო? და ყოველჯერზე ვუხსნი ხოლმე. ეს ნორმალურია.
To explain it every time but It's okay.
გვითხრა ფლორიან შაკიაშვილმა ფრანგმა ჰოკეისტმა საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების წევრმა, რომელსაც პრაღაში ესაუბრა კობალი კლიკაცე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ ამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას, დარჩით ჩვენს სტალხებზე FM 7.4. დაგემშვიდობებით მეათე სტუდიის ავტორები, ბლუზის ლეგენდარული შემსრულებლის, გიტარისტის და მომხერლის ბიბი კინგის მუსიკით. ბიბი კინგი, როგორც იცით, შეერთებულ შტატებში 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა. Show. Make sure we got a kitchen.